Зәбур 2-нче бүлек. Ни дип чуалыша котырына кавымнар? Ник халыклар булмастайны тормышка ашырмакчы? Җир йөзенең патшалары баш күтәрә. Раббыга һәм ул май сөрткән затка каршы тупланалар бергә ил башлары. Зын җырларын өзик диләр алар. Өстебездән багауларын алып ташлыйк. Күк тәхетендә утыручы көләдер. Хуҗа хаким алардан каһкаһә иләкле. Ул аларны кисәтәчәк әле ачуы белән. Куркуга салачак барчасын дәхшәте белән. Изге тавым Сионга мин үз патшамны утырттым дип. Мин, патша, Раббы фәрманын игълан итәм. Ул миңа әйтте. Син минем угылым. Бүген мин синең атаң булдым диде. Син миннән сора. Һәм мин сиңа халыкларны мирас итеп бирәчәкмен. Җир йөзенең 4 кыйбласы синеке булыр диде. Халыкларны син тимер таяк белән җимерәчәксең. Шүлмәк ваткан кебек шәлпәрәмә итәчәксең диде. Әй патшалар, акылыгызга килегез. Әй дөньяның ил башлары, гыйбрәтләр алыгыз. Раббыга курку вә хөрмәт, тетрәнү вә сөенеш белән хезмәт итегез. Угылына хөрмәт күрсәтегез. Юкса аның ачуыннан юлыгызда һәләк булырсыз. Аның ачуы бик тиз дөрләп китәр. Раббыга сыенучылар һәммәсе бәхетледер.